Esimese Moosese raamatu 17. peatüki põhiteema on Jumala leping. Heebreakeelses algtekstis kasutatakse sõna leping koguni 13 korda. Ja leping on üks terve piibli kõige tähtsamaid teemasid. Täna vaatleme enne kõike, mida tähendas leping Aabrami jaoks. Eelmisel korral oli juba juttu sellest, et Jumal ilmus Aabramile ja rääkis talle lepingust. Enne jätkamist juhin tähelepanu veel ühele asjale. Lugedes piiblit ja eriti Aabrami elulugu võib meile jääda mulje, et see on üsna endast mõistetav, et Jumal Aabramile vahetevahel ilmub. Tegelikult aga pole see sugugi nii. Piibel räägib terve Aabrami pika elujooksul ühte kokku ainult 7 korrast, mil Jumal talle kas ilmus või andis oma sõna. Ent Aabram elas 175-aastaseks. See tähendab, et keskelt läbi ilmutas Jumal ennast Aabramile kord 25 aasta jooksul. Loomulikult ei toimunud need ilmumised regulaarsete vaheaegadega. Aga seda tõsiasja teades on meil kergem mõista, et ka Aabrami elus polnud Jumala ilmumised sugugi endast mõistetavad ega igapäevased asjad. Loen 17. peatükist 3. ja 4. salmi. Siis Aabram heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga, öeldes, see olen mina, vaata, mu leping sinuga on, et sina saad paljude rahvaste isaks. Kui Jumal Aabramile ilmus, siis heitis Aabram silmili maha. See on inimese õige asend Jumala ees. Aabram ei kujutlenud ennast olevat Jumala ees midagi muud, kui ta tegelikult oli. Ta teadis, milline vahe on inimesel ja Jumalal. Seepärast heitis ta silmili maha, kui Jumal talle ilmus. Seejärel meenutab Jumal Aabramile lepingut, mis tegelikult on ju sõlmitud Aabramiga juba ammu. See on mu leping sinuga, ütleb Jumal, et sina saad paljude rahvaste isaks. Järgneva 4000 aastaga on Aabramile sündinud tõesti palju järeltulijaid. Juba Iismaeli ja Iisaki järeltulijaid üksi on palju miljoneid. Lisaks arvestab Jumal Aabrami järglaste hulka ka tema vaimulikud lapsed, need, kes on Kristuses. Kirjas roomlastele 4. peatüki 16. salmis ütleb Paulus, et Aabram on nende kõikide isa, kes on Aabrami usust. See juures pole tähtis, kas nende inimeste rahvus on juut, araablane, kreeklane või ka eestlane. Jumal on oma tõotused täitnud. Siin aga, kus Jumal kavatseb ilmselt hakata oma tõotust lõpuks täitma, muudab ta selle märgiks ka Aabrami nime. Loen 17. peatükist 5. salmi. Sinu nime ei hüüta siis enam Aabramiks, vaid su nimi olgu Aabraham, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks. Sõna Aabram on tõlkes kõrge isa, aga Aabraham tuletab meelde heebreakeelseid sõnu, mis tähendavad rahvaste paljuse isa. Jumal kinnitab taas Aabrami usku, muutes isegi tema nime. Aga mõtlema peame sellelegi, et Aabrami uus nimi kutsub esialgu kahtlemata esile ka pilkeid ja kaastunnet. Kujutlegem Aabramit kusagil oaasis, kui mööda läheb karavan. Karavan märkab oaasi ja teeb seal peatuse. Tullakse Aabrami juurde ja tervitatakse idamaiste kommete kohaselt. Võõrad esitlevad ennast. Mina olen Ali, ütleb üks, ja mina olen Abu, ütleb teine. Kolmas ütleb, mina olen Omar. Ja Aabram ütleb, mina olen kõrge isa. Seepeale ütlevad külalised, sinu nimest võib järeldada, et sinul ja su naisel on palju lapsi, mille peale Aabram vastab mitte ainsatki. Seepeale pöörduvad võõrad habemesse muiates minekule. Aasta hiljem tulevad samad inimesed jälle sama teedpidi. Nad peatuvad samas oaasis. Kui Omar on kaamelid jootnud, küsib ta, kuidas kõrge isa käsi käib. Ja Aabram vastab, minu nimi ei ole enam kõrge isa, vaid rahvaste paljuse isa. Kas sulle on vahepeal kaksikud sündinud, et sa oma nime oled muutnud, tunnevad külalised huvi. Ja Aabram peab vastama, minul ja mu naisel pole kahjuks ikka veel ainsatki last. Mis sa arvad, mis näo külalised see peale teevad? Ja pealegi külalised külalisteks, need tulevad ja lähevad, nad on siiski võõrad. Aga mida peavad ütlema Aabrami enda lähedased, Näiteks tema teenijad, kui nad kuulevad, kuidas Saarai hüüab oma meest Abrahamiks. Vaesed vanakesed lähevad juba peast segi, mõtlevad nad arvatavasti. Jumala tõotuste peal elamine võib selles maailmas esile kutsuda naeru ja pilgat, aga need tõotused kehtivad sellest hoolimata. Selle märgiks oli Abrami nime muutmine enne kui Iisak oli sündinud. Jumal jätkas, ma teen sind väga viljakaks ja lasen sind rahvaiks saada, kuningadki põlvnevad sinust. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sinu soo vahel pärast sind igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Salmid 6 ja 7. Kas panid tähele, et lepingut, mille Jumal Abramiga sõlmib, nimetab ta ise igaveseks lepinguks? Kui see on igavene leping, siis kehtib ta kindlasti ka täna. Jumal pidas oma tõotuses muuhulgas silmas ka Jeesust Kristust. Ja see, kes usub Jeesusesse, on Jumalaga lepingulises vahekorras. Ta elab igavesti. Jumal ei mõtle ümber ega kavatse oma lepingut mingil hetkel tühistada. See pole tähtajaline leping, vaid tähtajatu, igavene. Seepärast võid sa julgesti toetuda Jeesuse lunastustööle ka praegusel hetkel. See kannatab sinu raskuse välja küll. Loen 17. peatükist 8. salmi. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaanani maa, igaveseks omandiks, ja mina olen neile Jumalaks. Jumal räägib Abramiga oma lepingu sisust ja kehtivusest. See kehtib ka Abrami järglaste suhtes. Ja see leping hõlmab ka Kaanani maad kui Abrami järglaste omandit. Samuti ütleb Jumal, et ta on ka Abrami järglaste Jumal. Jällegi paneme tähele ka seda, et selles lepingus puuduvad sõnad kui. Siin ei seata teatud tingimusi Abramile või tema järglastele. Antakse üksnes tõotused kehtivusajaga igavesti. Nendele tõotustele sai meie usuisa toetuda. Jumal ei kavatse oma lepingust taganeda. Küll aga märkame hiljem, et inimesed oma sõnakuulmatusega võisid end asetada sellest lepingust välja poole. Nendest aegadest alates on tõotatud maa kuulunud Iisakile ja tema järglastele. Aga mitte kogu see aeg ei ole Iisraeli rahvas sellel maal elanud. Varsti pärast Abrahami läks rahvas Egiptusesse, kus nad muutusid arvukaks. Kui Egiptusesse kolis 70-liikmeline suur pere, siis sealt tagasi tuli omal ajal rahvas, keda oli 1,5 miljonit, umbes sama palju nagu Eestimaal elanikke. Seejärel elas rahvas tõotatud maal umbes 800 aastat, kuni sundasustamiseni Babyloniasse. Profetid andsid teada, et põhjus, miks kõik nõnda läks, oli ebajumala teenistus, eriti baalide teenistus. Seejärel umbes 500 aastat hiljem pillutati rahvas uuesti laiali, kui aastal 70 pärast Kristust vallutati Jeruusalem ja hävitati tempel. Rahva lõplik laiali pillutamine toimus teisel sajandil, kui aastal 135 suruti maha viimane mäss, Jeruusalem künti põlluks ja tema nimigi muudeti Äälia Kapitolinaks. Iisraeli rahvas oli hüljanud oma messia. Aga nüüd elame me ajal, mil Jumal on uuesti hakanud koguma oma rahvast tõotatud maale. Jumal on oma tõotustele tõepoolest ustav. Loen edasi 17. peatükist salmid 9-11. Ja Jumal ütles Abrahamile, ja sina pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve. See on minu leping minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama. Kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata. Te peate oma eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks. Eespool ütlesin, et lepingus ei seatud inimesele tingimusi. Leping kehtis lihtsalt selle põhjal, et Jumal oli nõnda tõotanud. See ei eeldanud inimeselt mitte mingeid ponnistusi ega erilisi sooritusi, nagu näiteks häid tegusid, palverännakuid või tõotusi elada edaspidi paremat elu. Selles mõttes ei nõutud lepingus inimeselt midagi. Aga Jumal tahtis siiski, et inimesel oleks ka midagi välist, mis seda lepingut talle meelde tuletab. Nii seatigi lepingu väliseks märgiks ümberlõikamine. Kõik poislapsed tuli ümberlõigata 8-päevastena. See väline märk pidi aitama inimestel meeles pidada Jumala tõotusi. Iseenesest polnud ümberlõikamine küll isegi nendel aegadel inimkonna jaoks midagi uut. Seda tundsid Lähisidas paljud muudki rahvad. Erandiks olid selles suhtes vilistid merelt tulnud rahvad. Ümberlõikamine oli nendel aladel üldiselt kasutusel kui täiskasvanuks saamise rituaal, kui poisist sai mees. Aabrami puhul aga oli ümberlõikamise uus tähtsus selles, et see seostati Jumala sõlmitud lepinguga. See sai lepingu märgiks, mis tuletas meelde Jumala tõotusi. Loen 17. peatükist edasi, salmid 12 ja 13. 8-päevastena tuleb teil ümber lõigata kõik teie meesterahvad põlvkondade viisi, olgu peres sündinud, olgu raha eest ostetud, ükskõik missuguselt võõralt, kes sinu soost ei ole. Kindlasti tuleb ümber lõigata nii hästi su peres sündinu, kui ka su raha eest ostetu. Minu leping peab teie ihuküljes olema igavese lepinguna. Algusest peale ei ole Jumala leping välistanud ühtegi rahvast või inimeste rühma. Lepingust, mille Jumal oli Abrahamiga sõlminud, said osa ka teiste rahvaste esindajad, kui nad võeti ümberlõikamisega sellesse lepingusse. Sellest praktikast räägivad Moosese raamatud edaspidi täpsemalt. Piiblist teame, et ka Jeesus lõigati ümber 8. päeval ja et ta kuulus Abrahami järglaste hulka ning oli Taaveti poeg. Nii siis täitis Jeesus lepingu tingimused ka väliselt. Aga pöörame tähelepanu sellele, et Jumala leping ei olnud midagi niisugust, mille oleksid rajanud inimesed oma tegudega. Jumal oli see, kes sõlmis lepingu Abrahamiga ja inimesed said üksnes selle lepingu märgi. Ka tänapäeval ei saa ükski inimene päästetud mitte selle põhjal, et ta kuulub kogudusse või mõnda organisatsiooni, samuti ei päästa teda ükski muu väline tegu. Päästmine põhineb Jumala teol ja tõotustel, mida inimene võib võtta lihtsalt vastu. Jumala ja inimese osadus rajaneb alati sellel, et Jumal on teinud omalt poolt kõik valmis. Ja inimene võib tulla ning võtta selle valmis töö vastu. Loen 14. salmi. Aga eesnahaga meesterahvas, kelle eesnaha liha ei ole ümber lõigatud, tuleb hävitada oma rahvaseast. Ta on tühistanud minu lepingu. See salm näitab, et inimene võib ka Jumalat vihastada. Mõni inimene oleks võinud ka mõelda, et kui leping on juba valmis ja sõlmitud, tühja siis enam sellest ümberlõikamisest. Aga sellise mõttega oleks inimene saanud lepingu rikkujaks. Siin näeme, et oma sõnakuulmatusega võib inimene teha tühjaks Jumala armu pakkumise. Ka tänapäeval kehtib Jumala rajatud leping Jeesuses Kristuses, aga Jumal ei sunni ühtki inimest sellesse uskuma, et ta saaks päästetud, kuigi Jumal väga soovib, et iga inimene sellesse usuks. Nii sõltub nüüd inimese enda sõnakuulelikkusest, kas ta astub sellesse lepingusse või jääb Jumala riigist välja. Leping ise aga kehtib igal juhul, ka siis, kui inimesed selle hülgavad, oma päästmisest ei hooli või otsivad selleks teisi võimalusi. Jumala pääste on võimas. Ta annab oma imelised tõotused ja need tõotused kannavad igaüht, kes nendele toetub. Järgmiseks aga kuuleme, mida Jumalal on öelda Saarai ja Iismaeli kohta. Loen salmid 15 ja 16. Ja Jumal ütles Abrahamile, Saarait oma naist ära hüüa enam Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara. Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle poja. Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningatki põlvnevad temast. Nii siis sai uue nimega Saarai. Nimi Saarai tähendab vabast jõukast perekonnast pärit vürstitari suursugust inimest. Saara aga tähendab vürstinnat, emandat, valitsejannat. See laiendab tema nime esialgset tähendust ja viitab tema tulevasele suurele perekonnale. Saara piti saama paljude rahvaste ja isegi kuningate esiemaks. Kuidas reageeris sellele tõotusele Abraham? Loen 17. salmi. Siis Abraham heitis silmili maha, naeris ja ütles oma südames, kas peaks 100-aastasele poeg sündima või peaks 90-aastane Saara sünnitama. Jumala antud tõotus ajas vana Abrahami naerma. See tõotus tundus tõesti uskumatu. Keda ei ajaks ka meie ajal naerma, kui keegi ütleks, et 90-aastane naine, kes eluaeg pole lapsi saanud, sünnitab nüüd lapse. Loomulikult ei usu seda keegi. Kui nüüd Jumal annab Abrahamile sellise tõotuse, siis ajab see Abrahami lihtsalt naerma. Selle asemel võib Abrahamile meelde tulla midagi muud. Aga kuidas on selle poisiga, kelle ta vahepeal on endale soetanud? Mida võib oodata seoses Ismaeliga? Ja nii ta esitabki oma mureliku palve Jumalale. Loen 18. salmi. Ja Abraham ütles Jumalale, kui ainult Ismaelgi sinu ees jääks elama. Hoolimata kõigest ebameeldivast oli Abraham Haagarile sündinud pojasse kiindunud. Hiljem peab Abraham vastavalt Jumala käsule saatma selle poja koos emaga kodunt minema. Kindlasti polnud tal seda kerge teha, mõeldes see juures pealegi oma valearvestustele. Usaldamatust Jumala vastu tuleb tegelikult käsitleda patuna ja see oli toonud Abrahami ellu hulga probleeme. Nii teeb usaldamatus ja patt alati, kuigi võib olla olukordi, kus ta tundub olevat vaated ainuke ja möödapääsmatu lahendus. Sageli süüdistatakse Jumalat raskuste pärast, mis eluteel vastu tulevad, ega märgata, et tegelikult lihtsalt lõigatakse seda, mida ise on varem külvatud. Süüdlast otsides tasub alustada ise endast ja oma tegemistest ning tegemata jätmistest. Abraham loomulikult ei looda enam Saaralt poega. Selle asemel esitab ta Jumalale palve, et vähemalt Ismaelgi jääks elama. Mida aga vastab selle peale Jumal? Loen 17. peatüki 19. salmi. Siis ütles Jumal, siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak ja ma teen temaga lepingu igaveseks lepinguks tema soole pärast teda. Esimese hooga ei vasta Jumal Iismaeli kohta midagi, ta lükkaks nagu isa palve tagasi. See tähendab seda, et inimliku leidlikkuse tulemusel sündinud lapsele ei kuulu need õnnistused, mis on ette nähtud tõotuse lapsele. Jumal ei muuda oma sõna vastavalt inimese soovidele. See aga ei tähenda, et Jumal Iismaelist üldse ei hooliks. Ka tema saab oma õnnistuse, aga mitte selle, mis on ette nähtud Iisakile, tõotuse lapsele. Loen edasi salmid 20 ja 21. Aga ka Iismaeli pärast ma olen sind kuulnud. Vaata, ma õnnistan teda ja teen ta viljakaks ning väga arvurikkaks. Temast sünnib 12 vürsti ja ma teen ta suureks rahvaks. Kuid oma lepingu teen ma Iisakiga, kelle Saara sulle sünnitab tuleval aastal sel samal ajal. Ka Iismaelist põlvneb suur rahvas. Selline oli vastus Abrahami palvele. Aga samas rõhutab Jumal, et sõlmitav leping ei käi mitte Iismaeli kohta, vaid Iisaki kohta, kes pole isegi veel mitte eostatud Saara üsas. Ja ometi räägib Jumal temast juba otse kui elavast inimesest. Näeme, et Jumal ei ole ajaga seotud samamoodi nagu meie, inimesed. Mida ta on tõotanud, see on tema silmis nii sama hästi kui juba teostatud ja ellu viidud. Aasta pärast saab Saaral olema laps. Selline on Jumala otsus ja järgmine 22. salm ütleb, kui Jumal oli lõpetanud kõneluse Abrahamiga, siis ta läks tema juurest üles. Jumal ei andnud Abrahamile vastuvaidlemise võimalust. Ta oli öelnud, mis tal oli öelda. Ja ta teeb, mida ta on öelnud. Muid lisakinnitusi pole enam tarvis. Pole ime, et paar tuhat aastat hiljem karistati Risti ja Johannese isa ligemale aasta kestnud tumm olemisega, kuna ta ei uskunud Jumala sõnumit, mille ingel talle tõi. Jumalal ei ole kombeks ajada tühja juttu nagu inimestel ja ta ei pea ütlema oma sõnade peale ausõna. Kui palju meie inimesed kulutame aega isegi tühistele palvetele? Tühised palved on esmajoones need, mille kohta Jumal on juba ette öelnud ei. Manguda Jumalalt midagi niisugust, mille ta on oma sõnas ära keelanud, tähendab Jumala kiusamist. Tõsi küll, kui inimesele ei meeldi Jumala teed, siis lubab Jumal tal minna oma teed, aga sellest ei tule inimesele kunagi head. Jumal on öelnud, mis tal oli öelda ja see järel ta lahkub. See järel peab inimene otsustama, kuidas toimida. Vahel on aga ka niisuguseid olukordi, kus Jumal lubab ja isegi tahab, et me palvetaksime mõne asja pärast kaua ja visalt. Sel juhul võib olla tegemist mõne niisuguse probleemiga, mille lahendamine võtab kaua aega või nõuab suurt visadust. Siis on Jumalal hea meel, kui inimene on palves püsiv ja järjekindel. Sellise kogemuse saab ka Abraham varsti. Aga küsimustes, mis on seotud terve maailma päästeplaaniga ja Jumala ning inimese vahelise lepinguga, ei küsi Jumal inimeselt nõu. Sellistes asjades pole inimesest Jumalale nõuandjat. Vahel hämmastavad mind palvesoovid, mida inimesed esitavad. Need palvesoovid võivad olla väga hästi läbimõeldud ja sõnastatud, aga nende kummalisus seisneb selles, et seal peetakse loomulikuks, et Jumala tahe on samasugune nagu inimese tahe. Loomulikult on olemas asju, kus me teame Jumala tahet täpselt ja kindlalt. Sellised on näiteks palved, kus palutakse inimestele päästmist või pattude andeks andmist. Aga kui eestpalved palutakse näiteks teatud keeruliste poliitiliste probleemide pärast, kus juures eestpalvetaja arvab täpselt teadvat, milline on Jumala tahe selle probleemi lahendamiseks, nii et tuleb paluda nüüd ainult veel selle plaani teostumist, siis hämmastab see mind. On ohtlik arvata, et minu seisukoht on kindlasti ka Jumala seisukoht. Küll aga võib alati julgesti paluda, et Jumala tahtmine sünniks. Vähemalt minul on kerge uskuda, et kui Jumala tahe sünnib, siis lähevad asjad alati paremuse poole. Loen 17. peatükist salmid 23-27. Ja Abraham võttis oma poja Iismaeli ja kõik oma peres sündinud ja kõik raha eest ostetud, kõik meesterahvad Abrahami pere inimeste hulgast ja lõikas ümber nende eesnaha liha, otsesel samal päeval nõnda nagu Jumal teda oli käskinud. Abraham oli 99 aastat vana, kui ta eesnaha liha ümber lõigati. Ja Iismael, tema poeg, oli 13 aastat vana, kui ta eesnaha liha ümber lõigati. Otsesel samal päeval lõigati ümber Abraham ja tema poeg Iismael. Ja kõik ta peremehed, peres sündinud ja võõrastelt raha eest ostetud, lõigati ümber koos temaga. Nagu näeme, ka Iismael lõigati ümber. Tedagi ei jäetud Jumala lepingust välja poole. Nii sai temagi võimaluse elada Jumala armu tõotustest. Aga ometi ta ei olnud tõotuse laps. Messias ei pidanud sündima tema soost.
Aitäh Aare Kimmelile! Evangeeliumi kuulutamiseks on väga mitmeid ja erinevaid viise. Üheks kauniks võimaluseks rõõmusõnumit kuulutada on teha seda läbi muusika. Hetkel meil mängibki taustaks Soomest pärit missionikoori, safarikoori pala. Ja järgnevalt teeme juttu selle koori dirigent Viive Mäemetsaga. Küsisin alustuseks, millal see koor loodi ja kelle poolt?
Safarikoor on loodud juba peaaegu 40 aastat tagasi, aastal 1967. Ja selle loojaks on Soome tuntud kantor Matti Heroja ja tolleaegne noortetöötegija Martti Kauppinen, kes kogusid kokku väikese gruppi laulvaid noori, et nendega hakata ümber Soome käima laulmas laagrites ja kirikutes. Sellest kasvaski välja lõputu lõpuks safarikoor.
Kust on safarikoor sellise vahva nime saanud nagu safari?
Safari tähendab matka ja sellepärast oleme matkakoor, et me tõepoolest kogu aeg reisime. Iga kord, kui me koguneme Soomes, oleme me erinevas kohas. Me ise elame erinevates kohtades Tamperel, Alajärvel, Jyväskyläs, Imatras ja Helsingis. Ja kui me tuleme kokku kuskile punkti, siis iga üks tuleb erinevast kohast ja muudkui reisime ja laulame.
Kui ELK missionikoori lauljate hulgas on nii noori kui vanu, siis kuidas on lood safarikooriga? Missugused inimesed seal laulavad ja missugused taustaga nad on? On nad kõik professionaalsed muusikud?
Meie koor ei ole professionaalne koor, vaid laulame ikka, oleme harrastajakoor. Inimesed on täiesti tavalised õpetajad, õed, kantorid, siis on seal igasugused teedeinseneere olnud, pappisi ja mina ise olen muusikaprodutsent väga erinevatelt elualadelt, aga kõik ühendab armastus missionitöö ja laulu vastu.
Te olete missionikoor, seega on teie eesmärk kuulutada head sõnumit ja tee seda läbi kauni muusika. Milline on teie repertuaar ja kuidas see valik toimub?
Valikus on kaks liini. Üks on, me toome tervitused missionimaadelt, ehk laulame siis neid missionimaadelt tulnud laulusi erinevates keeltes, suahiili keeles, heebrea keeles, vene keeles, eesti keeles, soome keeles, inglise keeles, nii palju kui ainult suudame. Ja teine liin on siis soome klassikaline ja kaasaegne muusika, et ei unusta ka oma kodumaa ehk soome muusikat.
Kas olete reisinud ka nendes maades, millistest keeltest neid muusikapalu esitate?
Koor on käinud väga palju, Iisraelis on käinud, käisime Namiibias, on käinud Tais, siis on Rootsis käidud, kolmas kord oleme Eestis ja nii edasi.
Palun meenutage enda jaoks kõige eredamat või meeldejäävamat kontsertit, kus te võibolla nägite, et see, mida te laval esitate, see tõesti läheb inimeste südametesse ja puudutab neid.
Meil on iga suvi selline missionipidu ja seal on tuhandeid inimesi koos. Seal peame esindama seda missioniseltsi ja näitama, mida me oskame. Me oleme teinud mitmesuguseid programme, kus on ka sõnaline osa juures luuletusi ja ka lavastusi. Need on kõik on meelde jäävad, aga selline aastaringne tavaline, et üks kord kuus me läheme kuskile ja laulame kuskil kirikus ja nad on kõik, igaüks on ise moodi. Muidugi ma võiksin siin eriliselt esile tõsta, kui me käisime eelmine kord 1994 Namiibias ja seal, kui olid tuhanded lapsed koolides mustad, neegrid ma mõtlen, musta värvi. Ja nad nägid esimest korda valget inimest üldse, nad tulid meid puudutama ja tervitama ja hästi armas see oli see, sellised mälestused jäävad surmani meelde. Ja nüüd aprillis me kavatseme uuesti minna Afrikasse, Lõuna-Afrika vabariiki, et nad on sellised uskumatult meelde jäävad ja mõjuvad eksootilised reisid.
Ja lõpetuseks, mis on safarikoori sihid?
Me äratame innustust missionitöö vastu, me kogume raha oma missionäridele, meil on koorihulgast läinud missionärid, praegugi on Taimaas ja niimoodi muidugi me ka rahuldame oma lauluvajadust ja meile meeldib koos olla kas või nii harva kui üks kord kuus.
Suur tänu safarikoori dirigent Viive Mäemetsale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile vahvat sõbrapäeva jätku ja taas kuulmiseni.